Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Veljko Žujović. U današnjoj emisiji čućemo od Nataše Kočiš iz Srpskog City kluba u Londonu kako je protekao mesec srpske kulture u Velikoj Britaniji i koliko su naši sunarodnici koji žive i rade tamo zainteresovani za predstojeće predsjedničke izbore u Srbiji. U drugom delu emisije čućemo razgovor sa pesnicima Draganom Raovićem i Bratislavom Milanovićem, koji će govoriti o kulturnim i drugim vezama srpskog i italijanskog naroda. O ovim vezama govorit će i profesor dr. Daniele Giancane sa Univerziteta u Bariju. Srpski košarkaši postižu zavidne rezultate u NBA Ligi američke košarke. Najuspešniji ove sezone je Nikola Jokić, koji igra u timu Denver Nuggetsa. Boban Marjanović se iz San Antonija preselio u Detroit, gde igra za Pistonse, a Nemanja Bjelica je u Minnesota. Naš dopisnik Saša Žigić je bio na utakmicama u Chicagu i Milwaukeeu i čućemo razgovore sa Nikolom Jokićem i Bobanom Marjanovićem. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
We play king of the mountain out on the end. The world can charge up the hill. We were women and men. Now there's so much that time and memory fade away. We got our own roads to ride and chances we gotta take. Wasted side by side, each one fighting for the other. We sit until we die. We'll always be blood brothers. Now the hardness of this world slowly grinds your dreams away, making a fool's joke out of the promises we made. What once seemed black and white turns to so many shades of gray. We lose ourselves in work to do and bills to pay. And it's a ride, 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 and there ain't much cover. No one running by your side. My blood. Brother,
those falling in their tracks, always moving ahead and never looking back. Now I don't know how I feel, I don't know how I feel tonight, if I've fallen beneath the wheel, if I've lost or I've gained sight. I don't even know why, I don't know why I made this call, or if any of this matters anymore after all. But the stars are burning bright, like some mystery uncovered, and I keep moving through the dark within.
Prošlog vikenda u Velikoj Britaniji je završen mjesec srpske kulture koji je ove godine trajao bogami mjesec i po dana. Sada ćemo pozvati Natašu Kočiš iz Srpskog City kluba u Londonu i poželjeti joj dobar dan.
Dobar dan Veljko i pozdrav slušalcima vaše emisije.
Ove godine su programi bili raznovrsni i dugo su trajali.
Jesu, kao i svake godine do sada se trudimo da program bude što raznovrsniji i da ga upriličimo i realizujemo u što veći broj gradova na čitavom ostrvu. Tako da smo i ove godine, mi se nadamo, uspeli da ispunimo očekivanja i očekivanja naših redovnih posetilaca, a i nekih drugih koji su po prvi put bili na raznim dešavanjima koje smo organizovali.
Da li u ovim događajima učestvuju i Englezi?
Da, naravno, sve više ne Engleza, ali i drugih ljudi koji žive i rade u Velikoj Britaniji, preko ljudi iz zajednice Jermena, Bugara, Nemaca i nekih drugih koji su želili da učestvuju i time obogate naš program, najčešće kroz programe koji su bili organizovani u okviru koncerta klasične muzike, tako da nam je bilo pravo zadovoljstvo da proširimo ono što radimo i kako prikazujemo kulturu naše baštine, kako to može lepo da izgleda kada se organizuje u sklopu sa drugim ljudima koji su zainteresovani da su deo tog festivala.
Da li to sve organizuje Srpski City klub iz Londona ili imate podršku naše ambasade i drugih nekih, na primjer, kulturnih ustanova iz Srbije?
Pa, Srpski City klub je jedan od osnivača proslave Srpskog mjeseca u Velikoj Britaniji, ali mi nismo jedini organizatori svih ovih dešavanja i bilo bi jako teško da samo mi to iznesemo. Na našu veliku sreću i radost, jako veliki broj drugih organizacija u Velikoj Britaniji je također deo tog, da kažemo, odbora za organizaciju svih dešavanja i svake godine broj organizacija i pojedinaca koji žele da se uključe je sve veći, što je odlično. Sa Srbijom također imamo dobra iskustva na raznim nivoima. Mi mislimo da bi to moglo da bude i bolje, ali u svakom slučaju ono što je nama najbitnije je da smo mi kao organizacije koje predstavljaju Srbiju u Velikoj Britaniji uspostavili jedan fantastičan odnos i komunikaciju i da jednom godišnje sigurno, a sada sve češće i tokom godine organizujemo razne dešavanja da bi na najlepši mogući način predstavili našu zemlju.
Da, vi organizujete i čuvenu tribinu na kafi sa koja se održava u britanskom parlamentu.
Da, i ne samo u parlamentu, već gde god imamo mogućnost i priliku da organizujemo ta dešavanja. Dosta njih je bilo organizovano i u našoj ambasadi, ali zbog kapaciteta nekada odlazimo i u britanski parlament, kao što smo to sada uradili sa gostovanjem Zorana Kesića, koje je bilo izuzetno dobro posećeno i vrlo dinamično i zanimljivo.
Da li se vaši programi obraćaju i deci naših iseljenika u Velikoj Britaniji?
Kako da ne, i u okviru ovog programa bilo je nekoliko dešavanja koje su bila specifično usmerena na mlađi naraštaj, naročito kroz dešavanja koja su bila organizovana u sklopu sajma knjiga i nekih čitaonica gde smo imali razne goste koji su se družili sa našim najmlađim sugrađanima ovde.
Predstoje nam predsjednički izbori u Srbiji. Koliko su naši ljudi u Velikoj Britaniji zainteresovani za glasanje i kako će to biti organizovano ove godine?
Pa, interesovanje je uvek jako veliko. Naša jedina prepreka na neki način je što je vremenski period za prijavljivanje, kako bi se glasilo u inostranstvu, jako kratko, i mi se ovih dana izuzetno trudimo i animiramo sve veći broj naših građana koji žive u Velikoj Britaniji, ali ne samo u Velikoj Britaniji, već širom sveta, kako bi se što pre prijavili i omogućili da se otvore izborne jedinice u gradovima. Za glasanje u inostranstvu je potrebno minimum da se prijavi 100 ljudi kako bi se jedna izborna jedinica otvorila. Mi već neko vreme imamo, da tako kažemo, tu glasačku apatiju među ljudima, jer je proces prijavljivanja glasanja u inostranstvu relativno jednostavna, ali ljudima je malo, da kažem, preko glave što svaki put moraju da prođu kroz istu proceduru, da se njihova imena nađu na spisku u Srbiji, da se potvrde kako bi ambasada njima omogućila da glasaju. Naši ljudi nisu uvek najažurniji po pitanju popunjavanja tih formulara na vreme, tako da se vrlo često desi da se seti tako poslednji moment pred dan izbora i tada pokušaju da glasaju, ali nažalost ako se nisu upisali na vreme, onda tu mogućnost nemaju. Tako da bih ja ovom prilikom putem vaše emisije takođe pozvala sve naše građane koji žive u inostranstvu da se prijave svojim najbližnim izbornim jedinicama kako bi sebi omogućili pravo da glasaju na koje imaju.
Poslednji rok je 11. mart.
Za građane koji žive u inostranstvu jeste 11. mart i uključujući ljude koji će se potencijalno na dan izbora zateći u nekom od gradova bilo gde van Srbije, tako da ti građani takođe mogu da se prijave za glasanje u inostranstvu u gradovima za koje znaju da će biti i dovoljno je da prilože adresu hotela ili mesta boravišta gde će biti u trenutku glasanja kako bi sebi omogućili da glasaju u inostranstvu i ne omete sebe u tom procesu.
Da li smatrate da bi bilo bolje da se to na neki drugi način reguliše, na primjer glasanje putem elektronskog glasa?
Apsolutno, i ovih dana ćete primetiti jedno pismo koje smo mi uputili našim prijateljima, poznanicima i na neki način i drugim ljudima za koje mislimo da će biti zainteresovani. Mislimo da je ovaj proces glasanja, kao što sam već napomenula, iako nekomplikovan, dosta utiče na volju ljudi da se prijave da glasaju i mi takođe mislimo da ne mora previše da košta da se promeni način glasanja, da li će to biti elektronskim ili poštanskim putem, tako da ćemo se mi uskoro tom problematikom vrlo aktivno baviti i nadamo se da ćemo uspjeti da promenimo stvari kako bi poboljšali način glasanja za ljude, ne samo koji žive u inostranstvu, već i za ljude koji žive u Srbiji.
Šta je trenutno u fokusu rada Srpskog City kluba u Londonu? Bio je ovaj mjesec srpske kulture, šta je naredno?
Pa, kao što ste i sami pomenuli, mi imamo, kako mi volimo da kažemo, kafenisanja, tako da planiramo nekoliko zanimljivih gostovanja, ali dok ne potvrdimo sve detalje ovom prilikom, ne bih imenovala teme ili učesnike koji će biti naši gosti. Ono što mi želimo također da uradimo ove godine je da učestvujemo aktivno u proslavi 180 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Srbije i Velike Britanije, zašto mislimo da je jako važan događaj. I dalje se bavimo obeležavanjem 100-godišnjice Prvog svjetskog rata i pre nekoliko dana u okviru Srpskog mjeseca je bio pomen i jedno divno druženje o bolničarkama koje su iz Velike Britanije aktivno učestvovale tokom Prvog svjetskog rata u Srbiji.
Hvala, najlepše, govorila je Nataša Kočiš iz Srpskog City kluba u Londonu. Sve najbolje, Nataša.
Hvala vama i još jednom pozdrav vašim slušalcima.
Crumbling world for
Radio Beograd 2.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. Kao što smo najavili, gosti današnje emisije su pesnici Dragan Mraović i Bratislav R. Milanović. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Pred sobom imam dve knjige. Jedna je na srpskom jeziku, druga je na italijanskom. Pisma iz prastare budućnosti. Pa, gospodo, o čemu se radi? Evo, Dragan Mraović je reći, on je prevodilac ove knjige.
Pa u okviru dugogodišnje saradnje koju imamo sa Italijanima generalno, koja traje već skoro 30 godina, desila se i ova knjiga Bratislava Milanovića, ali ona ima jednu bitnu promenu. To nije u izdanju La Valise, koja je izdavač tipa recimo kulturno-prosvetne zajednice kod nas, već je u pitanju izdavač koji je profesionalni izdavač, znači isključivo da je na komercijalnoj osnovi se bavi izdavaštvom, i zato mislim da je ova knjiga na neki način još jača, jer normalno da neće niko uložiti u knjigu na kojoj će izgubiti. Knjiga je bila prilično teška za prevod i naravno što mi je otežavalo to što i bata zna italijanski, pa me onda mnogo kontrolisao.
Pa je kontrolisao prevod.
Ali, a i supruga mu je profesor italijanskog jezika, ali znao sam da je prevod došao do kraja kada sam video da je bata zadovoljan i da je zadovoljan urednik Angelo De Leo, koji je inače urednik te knjige, koja je izašla u izdanju Seco Pedicioni iz Davoške kuće iz Korata, koja je pored bate objavila do sada i Ršumovića i Brajkovića i Duška Kovačevića i još neke druge naše pisce i tako redom.
Ljiljanu Habijanović,
Đura, pa da, Uroša Petrovića, Uroša Petrovića, Igora Kolarova i tako.
Igora Kolarova.
Bato, koliko puta ste bili u Italiji i koliko vam je knjiga prevedeno?
Pa prevedena mi je jedna knjiga. Ova, Pisma iz prastare budućnosti, ono, odnosno Lettere da un futuro remoto. Ali sam pre toga imao pesme koje su prevođene na italijanski. Imao sam još negde u mlađahnim danima i to mi čini veliku čast da je Draganov profesor sa katedre za italijanski jezik, inače Italijan, Toskanac,
Sekvi.
Ero Sekvi, preveo prve moje pesme na italijanski za časopis La Battana, koji je izlazio u Rijeci i koji je izlazio, to je časopis italijanske nacionalne manjine, tada narodnosti u to vreme. Objavio je jednu antologiju mlade srpske poezije. I to je valjda, to su bile prve pesme koje su na italijanskom, moje koje su objavljene na italijanskom. Posle je Dragan Mraović za La Valizu preveo opet jedan
ciklus,
jedan više, ciklus više pesama, mojih pesama, da. Više pesama. I tu se već nakupio jedan dobar broj pesama. Zahvaljujući tome i tim pesmama koje su Italijanima već bile poznate, ja sam učestvovao na dva festivala u Italiji, najpre na festivalu Mediteraneo Duemila, Mediteraneo 2000-te, a potom, jedno 7 godina kasnije, na jednom vrlo zanimljivom festivalu u Gorici, u severnoj Italiji, koja je počela da pravi kontakte sa nama, a čiji je direktor bio Alberto Princis. I sa tim prevodima sam se ja zapravo predstavio tamo italijanskoj nekoj kulturnoj javnosti. Taj festival je bio multimedijalni festival i pritom, što je zanimljivo, pošto se zove Ex Border, on je napravljen tako da bi spajao kulture sa jedne i druge strane granice, italijanske i onoga dela koji je nekad bio Jugoslavija, odnosno zapada i istoka. Jer tu su se negde tako granično delili zapad i istok.
Tradicija srpsko-italijanskih odnosa, posebno oblasti Pulja, je duga. Pa ćemo predložiti da čujemo Daniela Đankaneja, profesora sa Univerziteta u Bariju, da nekoliko reči kaže o toj tradiciji i književnosti i vezama srpsko-književnih odnosa i Italije.
Thank you. Sì, siamo qui in questa specie, nel mio studio, che è una specie di santuario della cultura serba, in sostanza, della letteratura serba.
Nalazimo se ovde u mom radnom prostoru, koji je na neki način i svetilište srpske kulture. Barem posljednje dve decenije, od kada sam sa Draganom Raovićem zasnovao neverovatno veliku saradnju, koja se do tada nikada nije dogodila na ovim prostorima između naša dva naroda na književnom planu. Sve je počelo slučajno, a kasnije je to prešlo u jednu organizovanu saradnju koja traje više od dve decenije. Tragova najnovije srpske literature, ali ne samo najnovije, imamo mnogo. Ovo je u mnogim pogledima grad koji je prožet srpskom kulturom. Svi se dobro sećaju dolaska u Bari Desanke Maksimović. To je, slobodno mogu reći, bila mitološka dimenzija njene posete, ne samo Bariju, već i u drugim gradovima, Brindizi u noći. Sećamo se njenih stihova, rečenica koje je govorila i dirnutošću publike njenom poezijom. A nedavno i Dragan Mraović u knjizi naših prvih 20 godina sistematizovao tu našu saradnju. Tu se govori o svemu pomalo, kako o srpskoj književnosti prikazanoj u Bariju, tako i o srpskoj istoriji. Recimo da je književnost bila neka vrsta parafraze o prijateljstvu dva naroda. Mi smo uvek polazili od jedne konstatacije da su između Srbije i Južne Italije veoma velike sličnosti. Mnogo više ima sličnosti nego razlika. Ta konstatacija ne bi mogla da važi za odnose između Srbije i Severne Italije. Reč je o dve tradicionalne kulture kojima je teško da se dočepaju savremenosti, modernosti, podrazumevajući pod modernim dobom to što se sve radi po ubrzanom tempu u kome se gube vrednosti kao što su prijateljstvo i poštovanje. U tom smislu naše dve kulture nisu prijemčive za savremenu stvarnost. Sve u svemu, mi smo veliki putnici po Srbiji. Uvek u toku ovih godina neko iz našeg časopisa La Valiza je u nekom trenutku u Srbiji. Dakle, ova saradnja, govorimo o prošlosti, sadašnjosti, a tako će biti i u budućnosti, je činjenica da je Italija mogla dosta da sazna o savremenoj srpskoj književnosti i prijateljstvu između dva naroda. Nije slučajno da smo dolazili u Srbiju u njenim najtragičnijim trenucima. Putovali smo po Srbiji kada su padale bombe po njoj. Učestvovali na svim oktobarskim susretima pisaca pod sankcijama. Mi smo objavili ukupno oko 100 knjiga u našoj saradnji, od čega otprilike pola srpskih autora u Italiji, a pola italijanskih u Srbiji. Dragan Mraović i ja ne bismo uspeli da se tačno setimo svih knjiga. To na neki način već predstavlja istoriju. To nije samo istorija jednog prijateljstva, već se to polako pretvara u istoriju književnosti između dve zemlje. A sada dolazimo do druge generacije, mi smo već u nekim godinama, i naša deca i već naši unuci, nadamo se da će nastaviti sa našim radom. Pa eto, nešto plodova se već vidi, na primjer, moja kćer je jedna od retkih koja je završila postdiplomske studije u Beogradu i već je postala prevodilac sa srpskog jezika, kao i još neki studenti sa univerziteta počinju da se polako uključuju u taj kanal naše saradnje. Mi, naravno, Mraović i ja, verujemo da smo večni, ali pošto to nije, morat će neko da se odluči da radi to posle nas.
E quindi forse ci sarà chi dopo di noi continuerà questa bellissima storia.
Ovo je bio Daniele Giancane, profesor univerziteta u Bariju, sa kojim je Dragan Mraović veoma prisno sarađivao godinama. Dragan se vratio u Srbiju, sada živi u Zemunu. Da li su odnosi dalje ostali isti?
Pa naravno, ostali su isti. S time što, eto, prošireni su još na neke druge izdavače, kao što je ovaj izdavač kod koga je sad objavio Bata svoju knjigu. Malo to ide sada i malo sporije, mi imamo svi dosta godina i previše obaveza drugih, ali ja upravo sad s njima se dogovaram, sa La Valizom, da napravimo tokom godine jednu knjigu jednog našeg pesnika u Italiji i jednog Italijana ovde, s time što ćemo, pošto smo potpisali neke protokole o saradnji između Smederevskih pesničkih jeseni i ovog izdavača iz Korata, verovatno s njim napraviti neku knjigu jednog našeg autora kod njega. A da napomenem da on ima jedan festival kulturno-književni, muzički, početkom svakog septembra, i prošle godine su pesnici naši bili gosti u organizaciji Smederevskih jeseni u smislu tog protokola, ali su bili pesnici iz Udruženja književnika Srbije, praktično svi, Goran Đorđević, ja, bila je i naša draga Japanka i Kajoko, Masaki i tako dalje, još neki. Znači, saradnja ide, razmene idu, naravno sve radimo sami bez pomoći države, i koja nikad nije bila zainteresovana da to pomogne, pomaže neke druge prevode koji se ne plasiraju u inostranstvu, već se krčme ovde, što je čisto bacanje para, ali to je sad druga priča.
Koliko italijanska čitalačka publika zainteresovana za srpsku književnost?
Pa veoma, moram vam reći da zahvaljujući jednoj antologiji koju smo napravili sa profesorkom Svetlanom Stipčević i Danijelom Đankaneom, to je vrlo sistematizowana antologija srpske poezije 20. veka. Ta antologija se ne samo prodaje u slobodnoj prodaji u knjižarama, već je i obavezni priručnik za studente srpskog jezika u Italiji. Italijani kažu, i to su govorili sve o vreme, da zahvaljujući ovoj saradnji, uglavnom preko La Valize, su upoznali našu poeziju, jer ranije je bila poznata manje više proza zbog Ive Andrića i zbog Meše Selimovića, a međutim taj prevodilac Leonelo Konstantini, koji je bio sjajan, je umro i praktično tada nije bilo nekih ozbiljnijih prevoda u Italiji do najnovijeg vremena, kad smo objavili ovo mi ove stvari, a jedan izdavač sa severa Italije objavio neke druge knjige, čini mi se Velikić ili tako nešto. I oni su rekli Italijani da su zahvaljujući tim prevodima, otvoreno kažu, ne samo upoznali srpsku poeziju, nego da smatraju da smo mi daleko ispred njih u poeziji.
Bato, kakav je tvoj odnos prema italijanskoj poeziji? Da li čitaš na italijanskom?
Moj mora da bude drugčiji. Ja sam učio kao drugi jezik italijanski na filološkom fakultetu. Da, nije mi bilo teško da ga naučim dotle da bih mogao da čitam uz pomoć rečnika, naravno, jer jezik poezije...
Pa nije, Bato govori vrlo korektno italijansko.
Vrlo tanan i ima mnogo finesa i naravno nije baš to tako jednostavno čitati. Međutim, kažem, učio sam već jezik. Pre toga sam imao dva latinska, prvo latinski, pa onda francuski koji sam učio godinama. Pošto su to jezici koji su vrlo blizu, onda je to meni mnogo pomoglo da ja u neke tajne italijanskog jezika uđem. Međutim, ono što je problematično, a to je kad su jezici bliski, onda je to vrlo i opasno, jer ono što je na jednom jeziku nije na drugom. I italijanski je stari jezik od francuskog jezika, tako da je zadržao mnogo šta je iz latinskog. A ja sam često pravio greške, a i Boga mi i sad pravim greške, pošto bolje znam francuski, da pravim zamene.
Da li čitaš savremenu italijansku poeziju?
Pa ono do čega mogu da dođem. Ja mislim da će se Dragan složiti sa mnom. Italija je jedno vrlo složeno područje kada je reč o književnosti, budući da je kao zemlja vrlo razvučena. Onda počesto ono što radi jug na severu nije mnogo poznato. Ono što radi sever isto tako na jugu nije baš poznato do kraja. Postoje velike izdavačke kuće, postoje kuće koje su apsolutno neprikosnovene, kao što su recimo Mondadori, Fratelli Fabri, šta ja znam, da ne nabrajam ovo i sad dalje. Ali sve druge kuće koje su nešto manje od toga, one ostvaruju uticaj uglavnom na tom području na kojem se nalazi. Tako da, zavisi do čega dođe. Ni revije književne nisu nešto što se može plasirati na celom području. Onda se najbolje, u stvari, snalazim u ličnim kontaktima. I, zahvaljujući Draganu, zahvaljujući drugim italijanistima sa kojima sam u dobrom kontaktu, a i zahvaljujući mojim čestim putovanjima u Italiju, ja često idem tamo.
Da dodam jednu stvar kada je distribuciju u pitanju. Sada je na sreću da internet ima vrlo korisne stvari. Zahvaljujući internetu sada se mogu nabaviti, saznati o njima i nabaviti se sve knjige i malog čak izdavača s juga Italije na sever i obrnuto. Recimo, Batin, možda nisam ni rekao, sam zaboravio, kažem, imaš sve velike prodajne mreže elektronske u Italiji, imaju tvoju knjigu ponudi. Dakle, zahvaljujući tome, jer sama knjižarska prodaja bez određene reklame na određenoj knjizi ne ide. Možete da držite najbolju knjigu u rafu, knjižar neće se prodati nikad, a reklama je skupa. Ne možete uložiti na knjigu pesama od 1000 primjeraka pare neke u reklamu. E onda taj internet veoma pomaže, tako da u stvari Batina knjiga, pa na kraju kraja on je u decembru imao promociju ove knjige na severu Italije, u 2-3 grada. Tako.
Prošlo je odlično to tim povodom, ja sam bio iznenađen.
Predlažem ga da ti pročitaš jednu pesmu na srpskom, a onda ćemo zamoliti gospodina Dragana Mraovića da pročita prevod.
Znam, neću te videti. Sve mi je lakše da ti pišem utegnut u oktobar, da se slike mimo slika ne razminu, reči da se ne raziđu na ovom povratku u suđenu jasnost. Ali ti si tu. Na dnu moga oka leži rana, nalik tvome telu i raste iz dana u dan, iz noći u noć, kao zalog da se nećeš zagubiti u tuđim gradovima dok udišeš slan vazduh iz stihova pesnika što je u jednoj smrti umro 30. put.
Non ti rivedrò più. Schiacciato da questo ottobre ti scrivo sempre più facilmente, perché le immagini non passino l'una accanto l'altra, perché le parole non si separino tornando nella loro predeterminata chiarezza. Ma tu ci sei, in fondo ai miei occhi c'è una ferita che somiglia al tuo corpo e cresce da un giorno all'altro, da una notte all'altra, come pegno perché tu non ti perda nelle città straniere mentre respiri un'aria di sale. Dei versi del poeta morto di una morte sola per la 30ª volta.
Poezijom Bratislava R. Milanovića u prevodu pesnika Dragana Mraovića završavamo ovaj razgovor. Hvala vam na učešću u emisiji.
Through it all we got.
Slušate Beskrajni plavi krug. Srpski košarkaš Nikola Jokić, koji ove sezone izuzetno dobro igra u Denver Nuggetsima, gostovao je sa svojim timom u Chicago gdje su pobedili čuvene Bullse. Veliki broj naših ljubitelja košarke bodrio je Nikolu u Chicagoj areni. Saša Žigić je bio na toj utakmici.
Bila je to najnovija izvanredna utakmica Nikole Jokića, 19 poena, 16 skokova i 10 asistencija, treći triple-double. Jokić je zaigrao raspoložen protiv Chicago Bullsa, kojima nije pomogao ni domaći teren. Doduše, Jokić je u neku ruku bio na domaćem terenu, gde je dugo vremena posle utakmice razgovarao sa navijačima, fotografisao se i davao autograme na dresovima i on je bio oduševljen ovakvim prijemom u Chicago. Pitamo trenera Michaela Malone na konferenciji za štampu, koja je prenošena uživo na američkoj televiziji, koja je njegova poruka za Jokićeve navijače u Srbiji, koji se budu usred noći da gledaju njegove utakmice. On kaže, navijačima u Srbiji bih rekao hvala vam što nam dopuštate da imamo Nikolu Jokića. On je sjajan igrač, izvanredan predstavnik vaše zemlje i ja sam srećan da sam njegov trener i da je u našem timu.
Dobro, very dobro. Razgovaramo sa Nikolom Jokićem posle izvanredne pobjede protiv Chicago Bullsa. Nikola, ja mislim da si ti pobedio Bullse večeras.
Meni je stvarno drago što smo u tom trećoj četvrtini napravili tu neku prednost i to smo držali do kraja utakmice. Ekipa se stvarno pokazala kao tim i mislim da smo stvarno timski ovu utakmicu pobedili.
Što kažeš o tvojoj igre večeras, 19 poena i trener malo čas kraće konferencije štampu kaže to je baš taj sjajni Nikola Jokić.
Pokušao sam da učinimo igrače bolje, pokušao sam da pomognem ekipi da pobedimo.
Večeras igrao si u gostima, ali u stvari bilo je u neku ruku i na domaćem terenu, bilo je dosta.
Stvarno je bilo lepo igrati pred arenom u kojoj je bilo puno srpskih zastava, tome stvarno raduje me i lepo je igrati ispred takve publike, gde su vikali moje ime, eto na kraju smo se slikali, što je stvarno bilo jedan dobar, lep događaj za mene. Ljudi prate ono što radim, ljudi su uz mene, lepo je stvarno znati to.
Posle Chicaga i Nikole Jokića sledi razgovor sa Bobanom Marjanovićem, čiji su Pistonsi izgubili u Milwaukeeu.
Bobo Marjanović igrao je oko 9 minuta za njegov tim Detroit Pistonse na utakmici protiv Milwaukee Bucksa. Možda je Detroit bio iscrpljen posle pobede na Torontom prethodne noći, ali ovoga puta nije uspio da savlada domaći tim i Milwaukee je pobedio sa značajnom prednošću 102-89. Na konferenciji za štampu trener Detroita bio je vidno raspoložen. Pitali smo Stan Van Gundy-a šta misli o igri Bobana Marjanovića i zašto ne dobija više minuta. Kaže da Boban igra dobro, mada nije mnogo uradio na utakmici, ali igra dobro, a što se tiče minuta, nemam ideju.
Razgovaramo sa Bobanom Marjanovićem, velikim košarkašem i igračem Detroit Pistonsa u slučionici posle utakmice protiv Milwaukee Bucksa. Bobane, kako ocenjuješ prvo večerašnju utakmicu, da te pitam?
No, mislim da smo loše odigrali, mislim da je umor juče bio, imali smo tešku utakmicu protiv Toronta, igrali smo stvarno, vratili smo se minus 16 razlike u zadnjoj četvrtini, tako da mislim da je ostalih momaka prevladao umor, ali ono, naravno, bit će bolje, nadam se. Idemo dalje, stoji još jedna utakmica protiv Dallasa i posle imamo All-Star break.
Kako je cijel život u NBA, ovako 80 utakmice po sezoni, da li je napurno, sve u svemu, dosta putovanja?
Ima dosta putovanja, evo recimo što sam rekao, utakmica back to back je bila sinoć, prešto je igrana protiv Dallasa. Pokušavamo nekako da se odmorimo, nema puno treninga, pokušavamo da se odmorimo kako znamo i umemo da budemo što spremni za meč. Mislim, stvarno momci umorni, stvarno dostaju sve od sebe i tako da, ali ovo mora stvarno da bude to bolje i uvijek tražimo perfekciju.
Da li si se čuo sa Sašom Đorđevićem u vezi sa evropskog šampionata, evropskim šampionatom?
Nismo u kontaktu, nismo se čuli, tako da nas da ćemo se čuti.
Da li se vidiš ako nema puno igrača iz Srbije, još ovako koji su, naravno, Nikola Jokić i Bjelica, da li se vidite povremeno ovako kad ste na utakmicama, da li popričate?
Pa vidimo se, stvarno se vidimo, da, mislim, kad smo utakmice ne igramo nešto puno, pošto smo oni druga strana, ali jednom tamo idemo. Naravno, imamo tu Slovence, imamo Hrvate, Bosance, tako da smo generalno svi ovde na okupu i uvek se rado družimo kad se vidimo i uvek rado idemo na večere ili na ručkove kada bude to vreme dozvoljavalo.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su pripremili ton majstor Vladimir Penđer i urednik i voditelj Veljko Žujović. Uskoro ćemo čuti najnovije vesti, a tačno u 11 sati novo izdanje emisije Od zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.